ዕለት 20 መጋቢት 2016 ዓመተ ምህረት አብ ሰሜናዊ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ከባቢ ኪቭ ካብ እትርከብ ከተማ ኩትሹሩ 30 ኪሎ ሜትር ርሕቃ አብ እትርከብ ከተማ አትዊጉሩ አባል ማህበር ካራቾሊ አባ ጆናስ አብ ቁምስና ኒያሚሊማ ዘገልግሉ ብናይቲ ከባቢ ሰዓት አቆጻጸራ ልክሰዓት 7 ምሳ ተቀዳሲ አዕሪጎም ምስ አብቅዑ ናብ መቐመጢኦም እንክምለሱ ዝጓዕዙላ ዝነበረት ማኪና እቶም ኣባላት ናይ ሩዋንዳ ናይ ነፃነት ግንባር ብዝፈነዎ መጥቃዕቲ ንሶምን ናይታ ዝጓዕዙላ ዝነበረት ማኪና መራሒ ከቢድ ማሕሰይቲ ከም ዘጋጠሞምን ንሕክምና ናብ ከተማ ጎማ ከም እተወስዱን ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ካብቶም ገዛእ ርእሶም ናይ ሩዋንዳ ናይ ናፅነት ግንባር ቢሎም ዝሰመዩ ዕጡቓት ሓይሊ ዝፍነው መጥቃዕቲ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ኣዋርሕ ብተደጋጋሚ ዝረአይ ምዃኑ ዝሓበረ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ ካብ ዝሓለፉ ናይ ቀረባ መዓልትታት ንነጀው ናይ ኮንጎ ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኣባላት መደበይና ሓይሊ ምክልኻል ነቶም ናይ ሩዋንዳ ናይ ነፃነት ግንባር ኣባላት ብምክትታል ስጉምቲ ይወስዱ ምህላዎም የመልክት።